ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเวลาจะเป็นตัวบอกถึงมีคำว่า7วันถึง7ปีในการเดินบนเส้นทางสายเอกเพื่อบรรลุสู่ทางสายกลางการออกแบบการปฏิบัติที่พวกเรามีโอกาสได้ทำเราไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันแต่ต้องเป็นเวลาที่เราคิดว่าเหมาะกับเราที่สุดการที่ให้พวกเราหรือว่าออกแบบโปรแกรมตั้งแต่แรกเป็นเช้าสายบ่ายค่ำเพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาใดที่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราในวันนั้นหรือตลอดเวลาที่เราคุ้นเคยกับการฝึกฝนอบรมตนเรียกว่าการเจริญสติบางทีช่วงเช้าดีทุกวันเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรขยันขันแข็งกระตือรือร้นที่จะเข้าห้องเรียนยามเช้าหากเรามองย้อนหลังไปได้หรือบางทีช่วงทานข้าวเสร็จช่วงสาย10โมงเราจะมีแรงที่อยากจะทำเพราะว่าเราชอบจับง่วงพระอาจารย์จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงนี้คือเช้ากับสายเพราะว่าเป็นคนที่เมาอาหารได้ง่ายคือร่างกายเป็นมังสวิรัติย่อยพวกผักพวกไรใช้แรงก็จะมีการติดง่วงกายก็จะสับประงกพอรู้ว่าอาการสับประงกเราจับได้จริงๆก็เลยมีความกระตือร้นที่จะเรียนรู้ใหม่ว่าวันนี้เราจะจับอีกดูซิว่าจะแสดงออกมายังไงจะจับให้หมดเลยจัดข้าวเยอะเดินบิณฑบาตไกลแล้วล้างบาตรอะไรเสร็จปุ๊บเข้าบัลลังก์เลยไม่ต้องเดินจงกรมให้หนักท้องเต็มที่แล้วก็นั่งอยู่หลังต่ออยู่ข้างหลังนั่งหันหลังให้ต่อเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าง่วงนักนอนหงายหัวก็โดนต่อจับง่วงสร้างอุบายให้ตนอย่างนี้มาเลยยังไม่ทันหลับตาก็ง่วงแล้วสนุกมากตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อให้ทุกอย่างมาเอื้อเฟื้อให้เกิดความง่วงเพราะว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองสนใจใฝ่รู้ว่าความเพียรมีเหตุผลแต่ตอนนั้นไม่รู้นะมาจับแนกแจกแจงทีหลังเหมือนที่นำมาสอนให้พวกเรานี่แหละแล้วก็อุตสาหะพยายามจนจับง่วงได้ติดมาไม่รู้กี่ปีอะไปได้ที่ศรีสะเกษปี51คิดดูพอทำได้อุตสาหะพยายามทำได้จับง่วงได้ขยันหมั่นเพียรขยันขันแข็งคราวนี้กระตือร้นสร้างห้องวิจัยให้ตนเองจับจนศีรษะไม่ขยับดับคาที่อย่างเงี้ยเป็นพลังอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเรียนต่อว่ามีอะไรอีกจะจับดับให้หมดเลยก็เลยเพลิดเพลินไปเรื่อยๆสัญญาณของความสำเร็จในการเจริญสติก็ปรากฏขึ้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเช้าสายบ่ายค่ำเป็นเวลาที่พวกเราจะได้เห็นตนเองว่าหากเราเป็นปรมาจารย์แห่งสติเรามีความเพียรทั้งระบบเนี่ยช่วงไหนดีที่สุดเข้าไปช่วงนั้นก่อนไปทำให้ได้ก่อนเราอยู่ในที่ส่วนตัวของเราทุกอย่างพร้อมสับหมดนอนหลับพักผ่อนเต็มที่เราอาจจะตื่นตีห้าหกโมงมาทำก็ได้เพราะเราสดชื่นอาจจะเป็นแค่บัลลังก์เดียวที่เราเห็นความดับพร้อมก็ได้หรือบางทีหลายคนชอบบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งอย่างเงี้ยของเราอาจจะเป็นบ่ายสองแล้วแต่ตอนค่ำพวกเราอาจจะเปลี่ยนจากหกโมงเย็นเป็นสองทุ่มไปเลยพวกเราออกแบบเองได้หมดเช้าสายบ่ายค่ำนี่คือการเรียนรู้ในช่วงฝึกใหม่ๆหลังจากที่พระอาจารย์เกิดความตื่นรือร้นในการที่จะฝึกฝนตนเองที่พัฒนาต่อยอดจากการจับง่วงจับได้จับอุตลุดอ่ะจับอะไรก็ได้จับฟุ้งจับอะไรได้หมดต่อมาเริ่ม เห็นว่าตัวเองน่าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ในเวลาใหม่บ้างเช้ากับสายเรียนรู้พอละก็เลยมาเรียนรู้ช่วงบ่ายเพราะว่าชีวิตเราเพียรมาตลอดช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่ร่างกายอาจจะล้าเพราะตื่นมาตั้งแต่เช้าก็ยังเพียรอยู่ช่วงบ่ายมาดูสิจะมีอะไรก็ไปทำความเพียรกระตือรือร้นเหมือนกันใช้สูตรเดิมนั่นแหละจับอะไรไม่ได้ก็นั่งจับง่วงก่อนถ้าไม่มีอะไรให้จับก็จับอะไรเสียงข้างนอกบ้างอะไรบ้างได้หมดจนมาลงตัวที่บ่ายสองแล้วมีวันหนึ่งเหตุปัจจัยถึงพร้อมนั่งบ่ายสองปกติก็นั่งต่อเนื่องได้ยาวพอสมควรวันนั้นยาวเป็นพิเศษนั่งยาวได้6ชั่วโมงเราก็เลยรู้ว่าเวลาบ่ายสองนี่ใช้ได้แฮะแต่ก็ถูกสอนด้วยแม่นะบอกว่าอย่าจำเรียนรู้ใหม่ก็เทน้ำชาทิ้งจากถ้วยฝึกใหม่ไปเรื่อยๆพอทำ6ชั่วโมงวันนั้นได้4 5 6ก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายใหม่ทำอยู่ทุกๆขณะไปตามการเวลาที่ฝึกช่วงที่อยู่ในศรีสะเกษนะอยู่ที่ศรีสะเกษข้างลำน้ำมูลนะทีนี้ช่วงกลางคืนเราก็จะปกติเราจะนอนหรือจำวัดเนี่ยตอนช่วงไม่เกิน3ทุ่มคือบวกลบนิดหน่อยส่วนมากจะไม่เกินเพื่อเราจะได้ตื่นทีนี้เราก็เปลี่ยนนิสัยใหม่อีกไม่ดูนาฬิกาง่วงร่างกายไม่ไหวก็นอนนอนแต่นอนตะแคงก่อนนอนเป็นศพนอนตะแคงสลับกันถ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มนั่งลุกขึ้นนั่งพยุงกายขึ้นนั่งแล้วจะไปเดินจงกรมก็จะไปจุดเทียนจุดเทียนไว้ที่หัวท้ายทางจงกรมก็จะเดินไม่สนใจเวลาแล้วเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาอยู่ตลอดความรู้ใหม่เกิดขึ้นว่าจริงๆใครง่วงกายหรือเราทำให้ไปเข้าใจในเรื่องของเสนามานทั้ง5ว่าใครกันแน่ที่บอกให้เราง่วงแล้วง่วงจริงหรือเปล่าหรือว่าเราขี้เกียจพิสูจน์หมดเลยตั้งแต่ช่วงนั้นตลอดทั้งวันรู้ว่าจริงๆกายง่วงกายไม่ไหวนะช่วงไหนบ้างแต่เมาอาหารนี่เป็นอาการปกติจนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งร่างกายเริ่มอายุมากขึ้นเมาง่ายมากแต่ก็ฟื้นเร็วเพราะว่าอยู่ตัวคืออยู่กับความเมาอาหารจนคุ้นคือจะมีอาการสับปะงกอยากนอนแต่นอนไม่ได้เพราะว่าอาหารอยู่ในท้องอยู่ต้องหาวิธีแนบพอฟื้นปุ๊บเหมือนคนเกิดใหม่เหมือนตื่นใหม่แล้วก็ทำความเพียรต่ออย่างเงี้ยลักษณะความเพียรอย่างนี้เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกเราอาจจะใช้เวลาในห้องเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องมาเข้าห้องเรียนแล้วก็มี20นาทีกำกับมีเบรกมีช่วงเวลาคาบ1คาบ2คาบ3มาทำให้เกิดข้อจำกัดเราทำลายข้อจำกัดตรงนี้ยกไว้เป็นเวลาของตัวเองเป็นเวลาของพวกเราที่จะออกแบบแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำแล้วไม่จำเป็นต้องทำทั้งวันนะเพราะว่าตอนนี้พวกเราติดนิสัยเจริญสติทั้งวันอยู่แล้วไม่ต้องไปเน้นการทำทั้งวันเราทำทั้งวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเพ่งว่าเราจะต้องทำอันนี้นี่ไม่ต้องไปรวมพลังตอนจิตที่มีกำลังมากๆช่วงเวลาใดแล้วจะทำอะไรเทคนิคอะไรตรงนั้นไปใส่ใจตรงนั้นจะดีกว่าเพื่อประโยชน์เดียวเห็นความดับพร้อมดับพร้อมต้องมีหยุดดับด้วยแล้วพวกเราจะรู้ว่าอยู่คนเดียวก็ดีไปอย่างอยู่ห้องเรียนก็ดีไปอย่างแล้วพวกเราจะเห็นว่าในห้องเรียนนอกห้องเรียนอยู่คนเดียวหรือในชีวิตจริงประจำวันนอกห้องเรียนเอื้อเฟื้อกันในการที่จะทำให้ตนเองพัฒนาตนเองไปจนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในการเดินไปให้สุดทางทั้งสายเอกและสายกลางบทสรุปที่ให้พวกเราในวันนี้ถือว่าเรียนรู้เรื่องความเพียรทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติและการ นำมาชี้แจงแถลงไขให้พวกเราเห็นในโลกความเป็นจริงว่าปรมาจารย์แห่งสติควรจะมีแบบนี้และคิดว่าพวกเรามีไม่น้อยในสายทางของพฤติกรรมแรกคือความเพียรที่มีเหตุผลมาจนถึงความกระตือร้นและทดไว้คือสัมมาวายามะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP